Jak vypadá taková česká dovolená v roce 2021? Cestovat do zahraničí za odpočinkem je komplikované, často prakticky nemožné. Z toho by měly na první pohled těžit tuzemské turistické destinace, české a moravské přírodní a kulturní památky. Je to opravdu tak? Odpověď hledá dnešní Zaostřeno, které pro vás v moravském Krasu a českém Ráji, na Vysočině i v Litomyšli a také v Praze natočil Vít Pohanka. Příjemný poslech.
Zaostřeno.
Procházka po Praze těchto dnů ještě pořád stojí za to. Lidí tady ani o prázdninovém víkendu moc není, dýchá se volněji i na tak dřív turisticky přeplněných místech, jako je třeba Karlův most nebo Hradčanské náměstí. To je ta dobrá, příjemnější stránka už druhé letní turistické sezóny poznamenané pandemií koronaviru a s ní spojenými omezeními. Ta méně příjemná stránka dramaticky omezeného cestovního ruchu je, že už zdaleka neochuzuje jenom lidi a firmy závisející na turistech přímo. Tady v Praze už například letos zdražilo vodné a stočné bezmála o 8%, přestože celková spotřeba vody klesá. Jak vysvětlují pražské vodovody a kanalizace, údržba a provoz se prostě musí rozpočítat do menšího množství dodané vody a na to doplácejí všichni trvalí obyvatelé Prahy. Ale tím to zdaleka nekončí, vysvětluje Jan Herget, ředitel agentury Czech Tourism, příspěvkové organizace Ministerstva pro místní rozvoj.
Ono to není jenom o Praze a o ceně vody, ale ono to je třeba i o službách. V momentu, když na Lipně funguje cestovní ruch a tam díky bohu se to nezastavilo, tak obyvatelé, kteří v Lipně žijou, mají supermarket, mají tam služby a asi, myslím si, že tak 2 roky zpátky tady dokonce běžely dotační programy, které dávaly peníze do obcí pod 500 nebo pod 1500 obyvatel, aby mohli mít vůbec svoji prodejnu. A v momentu, když té obci cestovní ruch funguje dobře, tak mají prodejnu, co se nám všem zdá jako základ, mají restaurace, mají hospodu a někde třeba ve větších městech mají dokonce i divadlo, kulturu, bazén, saunu a to jsou, myslím, že všechny služby, které jsou určitě zbytné, ale oceníme a právě k tomu přispívá cestovní ruch, že z toho čerpají nejenom turisté, ale i rezidenti. Takže já si myslím, že cestovní ruch, kromě toho, že nám přináší krásné opravené památky, hezké cyklostezky, fungující ski areály nebo opravená golfová hřiště, tak nám právě občas zlevňuje to žití, které třeba si na první pohled ani neuvědomíme.
Jana Hergeta, ředitele agentury Czech Tourism, ještě uslyšíte. Nejdřív se chci ale podívat na některá místa v Čechách i na Moravě, kde bývalo touhle roční dobou tradičně velmi živo.
Prosím, pozor, prohlídce poutevních jeskyní se ve vstupní hale připraví návštěvníci se zakoupenými vstupenkami.
Při příjezdu do moravského Krasu od Blanska ve všední prázdninový den jsem získal pocit, že tady o návštěvníky určitě nouzy nemají. Ale nejspíš to způsobila užší příjezdová silnice sevřená z obou stran prudkými svahy s hustým listnatým porostem, auta přede mnou i za mnou. Jakub Gabriš je zástupce vedoucího správy jeskyní moravského Krasu.
Statisticky, když bude vezmeme teď třeba v rámci června, tak těch lidí asi stejně jako minulý rok, ale pořád jich je mnohem méně než ten rok předtím, kdy byla v podstatě normální situace. Takže třeba v tom červnu ty první propočty jsou takové, že stále jich je asi o 40-60% návštěvníků méně. Záleží na které jeskyni samozřejmě.
Než tedy bylo třeba v roce 2019.
V roce 2019, přesně tak.
Ten úbytek myslíte, že je daný třeba tím, že nepřijíždějí lidé ze zahraničí?
Tím to bude určitě také. Rok 2020 byl ten červen takový, že se zase třeba nejezdili žádné základní školy, školní výlety a podobně. Tento rok jezdí a přitom statisticky ten počet lidí je úplně stejný. Takže zase určitá kategorie jiných návštěvníků v tomto okamžiku ty jeskyně nenavštěvuje.
Myslíte, že ten trend, jakože těch návštěvníků bude méně, bude pokračovat?
Teďko v tom červenci vypadá, že víkendy jsou silné, ale přes ten týden, i když zde vypadá, že opravdu hodně lidí, tak zde určitě není taková klasická kapacita nebo těch počet návštěvníků jako obvykle. Takže můj dojem je spíše, že těch lidí je méně. Statisticky teď to ještě podložené není, vždycky se udělá uzávěrka až na konci měsíce, ale ty první dojmy a propočty tomu zatím nasvědčují.
My jsme se přesunuli do zadní části toho předního domu, a to k zrcadlovému jezírku. Toto jezírko není přírodní, bylo vytvořeno uměle.
Při procházce po působivě a profesionálně nasvícených krasových jeskyních je člověku hned jasné, že velká část nákladů na provoz je fixní. Bez ohledu na to, jestli sem lidé chodí nebo nechodí a hlavně platí nebo neplatí vstupné, musí se ve vlhkém a předpokládám velmi agresivním prostředí kontrolovat a obnovovat například elektroinstalace, chodníky a zábradlí. Co se týče toho v uvozovkách normálního provozu, ten pandemie také nějak poznamenala v tom smyslu, já nevím, že jste museli omezit některé činnosti, které normálně zaměstnanci vykonávají.
Museli jsme řešit jenom ty nejzákladnější provozní a údržbářské záležitosti a jednalo se o režim šetření. Nemohlo se, řekněme, pouštět do nějakých větších akcí a investic, protože se nikdo nevěděl, kdy se zase otevře a kdy zase budou nějaké příjmy. Takže v tom okamžiku, když by se tahle situace dala využít třeba k velkým rekonstrukcím, protože řekněme, že několik měsíců bylo zavřeno, no ale pak je otázka toho financování a taky otázka, že se nevědělo, dokdy to bude, jak bude, takže je to takové všechno nejisté.
Když poklesla docela dramaticky návštěvnost, odráží se to i na financích, předpokládám.
Ano, jsme závislí v podstatě na vstupném, protože i když jsme příspěvková organizace, tak ten příspěvek činí asi třeba jenom nějakých 7-8% toho celého našeho rozpočtu, takže ten zbytek si v podstatě musíme vydělat na sebe sami. Takže v okamžiku, kdy my jsme zavření, tak nemáme žádné příjmy a tím pádem musíme pozastavovat i různé, řekněme, investiční akce. Teď jsme museli odkládat třeba rekonstrukce punkevních jeskyní, takže určitě se to negativně odráží tady v těchto věcech.
V případě neúspěchu bude plavba sice kratší, ale hlubší budou vaše zážitky.
Lodivod žertuje, lodičky při plavbě po punkvě jsou docela zaplněné. Nevypadá to, že by se teď o prázdninách měly jeskyně zavírat. Nakonec tedy nějaké praktické informace.
Kdyby se někdo chtěl jet, na co si má dát pozor, na co má dbát, co by měl mít na mysli?
Pokud se jedná ve smyslu hygienických opatření, tak ty jsou stejné jako kdekoliv jinde. Takže prohlídky probíhají s respirátory a je nutné splnit veškerá vládní opatření, ale v podstatě ty podmínky jsou úplně stejné, jak když chcete jít třeba někam do restaurace na oběd a podobně, takže není žádná jiná výjimka.
Já vím, když jsem tady s vámi točil zhruba před 3 roky, tak jste zmiňoval, nechci říct zdůrazňoval, že je potřeba si udělat rezervaci, to samozřejmě je potřeba, předpokládám i teď, na tom se asi ten snížený počet návštěvníků neodráží.
Do punkevní jeskyně určitě toto je nutné stále projezd. Ty rezervace jsou důležité pro jakýkoliv počet lidí, v jakýkoliv počet období. Takže punkevní jeskyně rezervovat stále. Některé vstupy jsou i určeny k tomu, že jdou koupit online vstupenky, ale ne veškeré vstupy, takže jenom jejich část. Takže případně zbytek jde řešit telefonicky, e-mailově, ale punkevní jeskyně určitě rezervovat.
Jakub Gabriš, zástupce vedoucího správy jeskyní Moravského krasu.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéra v neděli v 17:30 večer na Plusu.
Přesunul jsem se do Českého ráje, konkrétně pod ikonický hrad Trosky. Je tady živo, ale ne přeplněno. Sokolník Roman Tocháček z Českého Brodu předvádí ptačí dravce. Děti i dospělí se můžou nechat vyfotit třeba se sobou nebo poštolkou. Je tady také orel, ale ten je trošku těžký a nevrlý na to, aby se nechal držet na ruce cizími lidmi.
Jak dlouho už sem jezdíte?
20 let.
A jak dlouho se věnujete sokolnictví?
30 let. Intenzivně. Jinak od dětství samozřejmě, no, ale to se nedalo hovořit o sokolnictví, pouze jako takovou zájmovou činnost.
A že jsem ještě takhle neviděl žádné sokolníky, máte nějakou organizaci? Nebo?
Tak je sokolnický klub při Českomorské myslivecké jednotě a potom ještě další, teda Falcon klub, který se věnuje především ukázkám a práci s dravci na veřejnosti.
Jak to tak vypadá, ta sezóna zatím?
Já vám nemůžu říct úplný přesný čísla, jaká je návštěvnost. Nicméně my tady pozorujeme to, že hlavně nám ubyli návštěvníci vlastně z cizích zemí. Poláci, Němci, a kterých tady byla podstatná většina. Rusové se nám tady už neobjevují vůbec. Loni ještě, ale v letošním roce jsme nezaznamenali. Teďka se setkáváme s výjimkama, že se tady objeví. A Čechů možná o něco méně, než bývalo v minulých letech. No, asi se to projevilo.
A celkově tak jako lidí normálně?
Řekl bych, že to je průměrná návštěvnost. Očekávali jsme právě, že čeští turisti zůstanou v Čechách a že teda ta návštěvnost bude mnohem větší. Zatím se to neprojevuje.
A co k tomu dodá návštěvník?
Jmenuji se Břetislav Brožek.
Vidím, že jste tady s rodinou, tak jste vyrazili na takový víkendový výlet nebo na dovolenou?
Je to víkendový výlet a cíl já jsem neznal a moje skvělá dcera ho vymyslela, protože ví, na co se už dlouho těším, podívat se pod trosky, kde se narodil můj tatínek.
Byl jste tady už někdy?
Kdysi jsem byl právě s tatínkem, který mi ukazoval ten dům, tu chaloupku, a od té doby už v poslední době se tady moc těším na tento výlet a vůbec jsem nevěděl, že sem pojedeme.
Ovlivnilo třeba vaše rozhodování o tom, že sem pojedete, nebo vašich dětí,
ano,
i to, že je ten koronavir?
Jet do zahraničí v době děsivé světové epidemie je šílenství. Já jsem lékař a na našem oddělení, očním oddělení na Bulovce, místo očních pacientů leželi a umírali covidoví pacienti. A když slyším, že někdo honem musí jet do ciziny, tak mi to připadá, jak bych to zdvořile řekl. Hrozný.
A předtím jste jezdili třeba do ciziny?
Tak máme velkou rodinu, takže starání se o vnoučata a o děti je důležitější. Kdysi. Možná časem.
Konstatuje lékař z Prahy Břetislav Brožek. Z českého ráje za sebe dodám, že procházka okolo zdejších rybníků částečně po zlaté stezce jen potvrzuje, že lidé asi zůstávají spíš doma. Tenhle kraj je velmi oblíbeným cílem jednodenních výletů z Prahy a okolí. Ale teď o víkendu v červenci 2021 to není znát. Cyklisté sice projíždějí, ale jenom zřídka. Ujdete třeba i kilometr po značených turistických cestách a nepotkáte ani duši. Taková je aspoň moje zkušenost. Další střih. A jsme na Vysočině. Pod známým poutním kostelem svatého Jana Nepomuckého, památkou UNESCO, je zámek Žďár, památkový komplex, který je v soukromém vlastnictví. Rodina Kinských se sem ale už léta snaží přilákat širokou veřejnost. Otevřela velmi úspěšné muzeum nové generace, pořádá každý rok spoustu akcí. Takovou vlajkovou lodí je Correspondance, mezinárodní festival současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu. Jak to s ním vypadá teď ve srovnání s dobou před koronavirem? To už se ptám v kavárně muzea Martiny Sedlákové, šéfky marketingu.
V roce 2019 byl asi takový nejpompeznější ročník, co se týká festivalu Correspondance, kde byla velká novocirkusová představení. A to samozřejmě v letošním roce nešlo, takže už i ten ročník byl od samého počátku koncipovaný na komornější představení. Umělci byli vybíráni tak, že bylo to opravdu hodně intimní. Takže i ta návštěvnost se očekávala samozřejmě nižší a ta kapacita představení byla koncipovaná asi na 250-300 lidí, takže ono se to úplně jako srovnávat nedá. Jo. V tom roce 2019 to byly tisíci hlaví davy, když to tak řeknu, ale teď to nešlo.
Já nechci být automaticky a nuceně pozitivní, ale není právě v tomhletom období taková příležitost jako zkusit se zamyslet, jak to dělat jinak, jak to zorganizovat třeba líp, aby se ti lidé vždycky nenahrnuli třeba jeden den nebo několik dnů v roce, bylo tady těch lidí příliš mnoho a podobně.
Děláme to přesně tak, jak říkáte, zamýšlíme se nad tím a už jsme i připravili programy tak, aby se nám ti návštěvníci tady v zámeckém areálu trošku rozptýlili. Od 10. srpna budeme otvírat novou prohlídkovou trasu zaměřenou na hospodářství v zámku a v bývalém klášteře a připravujeme také bohatý program pro rodiny s dětmi, takže tím my trošičku se vyhýbáme tomu riziku, že ti návštěvníci budou stát dlouhé fronty a budou z té návštěvy ne potěšení, ale otrávení.
Jak důležitá je pro ekonomický provoz zámku ta návštěvnost? Je to klíčová věc, nebo je to, řekněme, jedna z těch hlavní, nebo je to spíš vedlejší?
A víte, my jsme takový hodně netypický zámek v tomhle, protože u nás ta kultura je jedna z věcí, ale velmi důležitá je i příroda. A my jsme zámek, kde vlastně už 800 let se i hospodaří v těch okolních lesích a polích. A rodina Kinských se snaží navazovat tady na tuhle cisterciáckou tradici a z výnosů z těch lesů se právě ta kultura dotuje. Asi by mi to potvrdili i ostatní majitelé zámků a provozovatelé kulturních institucí, že ta kultura není úplně to, na čem se vydělává, většinou se to dotuje. I když my se samozřejmě snažíme dostat nad nulu a do černých čísel z těch červených a daří se nám to za poslední léta, musím říct. Ale pořád jsou tady i další složky, které nedílně k našemu zámku patří a které tu kulturu víc podporují.
Zmínila jste černá a červená čísla. Ano. nepátrám teďka po nějakých detailech, ale i třeba ten loňský rok byl černý z tohoto pohledu, tedy že jste spíš vydělali, než že by se prodělalo.
Pokud bychom počítali hlavní sezonu, tak jsme byli černí. Pokud vezmeme zbytek roku, tak jsme byli těžce červení.
Martina Sedláková, zámek Žďár. A nakonec ještě aspoň naskok do Litomyšle. Turisty sem láká historické centrum a renesanční zámek, ale také unikátní, byť docela maličké Portmoneum, muzeum grafika a spisovatele Josefa Váchala. Navíc se tady připomíná osobnost autorky první české kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové. Ta tady prožila závěrečná léta svého života. Hana Klimešová je z regionálního muzea.
V Litomyšli se od roku 2011 konají gastroslavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové. To je taková slavnost na náměstí, kde si můžete zakoupit různé druhy jídla, ochutnat vlastně malé porce čehokoliv, co by vás zajímalo. Místní restaurace mají taky uspůsobený vlastně jídelníček, který nabízejí, vaří z receptu Magdaleny Dobromily Rettigové. A konají se tady různé soutěže ve vaření nebo v pečení, třeba o nejlepší bábovku. A v neděli potom se scházíme na obědě na sousedskou husičku, kdy vlastně si můžete objednat oběd dopředu a přijít vlastně poobědvat přímo na náměstí.
A to předpokládám se teď za koronaviru konat nemůže.
Nemůže vlastně v loni ani letos, protože slavnosti jsou vždycky v květnu, se to konat nemohlo, protože platila ještě jiná protiepidemická opatření než nyní. Takže akce byla vlastně přeložena letos na září, na 4. září. Kdy budou spojeny vlastně dvě takové slavnosti litomyšelské, a to nejenom ty gastroslavnosti Rettigové, ale také Lázně ducha, a bude se to jmenovat Litomyšelská veselice.
Když bychom volně přešli k Portmoneu, které máte na starosti, jak to tam vypadá s návštěvností teďka za koronaviru?
Tak my jsme vlastně mohli otevřít až na konci května za nějakých přísných protiepidemických opatření, krom toho, že návštěvníci musí mít respirátor, tak můžeme mít také vlastně 15 lidí jenom v celém objektu, aby jsme dodrželi rozložení počtu návštěvníků na metry čtvereční.
Já tady jenom skočím do řeči, protože Portmoneum je docela malý objekt, že jo?
Takže je to vlastně takový malý rodinný domeček o 3+1, bychom řekli. Takže ze začátku samozřejmě to chvilku trvalo, než lidi zjistili, že můžou někam chodit, že nepotřebují potvrzení, že jsou očkovaní nebo testovaní, že opravdu stačí jenom ten respirátor. Ale řekněme, že od června vlastně ta návštěvnost se nám dostala zase na ta předchozí čísla, takže my máme návštěvnost velmi slušnou.
Uzavírá malou reportážní mozaiku turistických míst Čech i Moravy Hana Klimešová z regionálního muzea Litomyšl. Podporu turistického ruchu v Česku má na celostátní úrovni na starost agentura Czech Tourism, příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj. Co vůbec může v téhle době dělat, aby turistice pomohla? Ptám se ředitele Jana Hergeta.
Tak určitě se dalo dělat hodně. My jsme se soustředili na dvě věci. Jedna byly domácí kampaně, tam jsme se soustředili na koncept, který jsme nazvali Světové Česko, kdy jsme lákali Čechy, aby objevovali zejména neobjevené skvosty v České republice. Naším hlavním komunikačním nástrojem pro domácí cestovní ruch je cestovatelský portál Kurisnudy, kde se nám povedlo v roce 2020 i přes ty neustálé lockdowny dosáhnout rekordní návštěvnosti téměř 20 milionů návštěvníků. A pak samozřejmě v závislosti na otevřených nebo zavřených hranicích jsme se snažili nalákat prostřednictvím zejména online kampaní digitálního marketingu okolní návštěvníky, to znamená Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko. Tam to samozřejmě bylo velice stížené tím, že se ty hranice otevíraly poměrně často, ale i proto vlastně jsme přešli zejména na ten digitální marketing, ale myslím si, že v rámci možností se nám dařilo nalákat alespoň trošku zahraniční návštěvníky, ale zejména z těch okolních zemí.
Měl byste nějaký konkrétní příklad toho, co děláte právě teď, v těchto dnech?
Právě teďka reagujeme na požadavky českých podnikatelských asociací, které se na nás obrátily s tím, že potřebují, abychom připravili kampaň, podklady pro jakési poděkování zákazníkům za to, že se chovají rozumně, že dodržují ta pravidla, takže jsme připravili kampaň Otevřeno na pořád, kterou předáme a právě bude na vlastně firmách podnikajících v cestovním ruchu, aby nám pomohli šířit, ať už prostřednictvím plakátků na dveří nebo prostřednictvím sociálních sítí, videa a právě dejme tomu ty vizuály, které nabádají lidi a děkuju lidem za to, že dodržují pravidla, abychom mohli zůstat otevření na pořád v cestovním ruchu.
Jak to vypadalo s turistickým ruchem v Česku loni ve srovnání s těmi lety předchozími?
A dá se to říct poměrně přesně. Nám klesli zahraniční návštěvníci 85%, domácí cestovní ruch i přes velmi silnou hlavní sezonu, to znamená léto, poklesl o 28%. Celkem jsme tak přišli o téměř 8 milionů zahraničních návštěvníků a 3 miliony domácích turistů. Pokud bychom to vzali jako celek, tak jsme vlastně klesli z téměř 22 milionů turistů v roce 2019 na nějakých 10,8 milionů turistů v roce 2020.
A čekal bych, že jste zaznamenali asi docela velké výkyvy v průběhu roku. V tom smyslu, že kvůli omezení cestování bylo jaro prakticky ztracené a čekal bych, že to letní uvolnění přineslo větší návštěvnost, ale to se na podzim zase potom rychle změnilo asi k horšímu. Je to tak?
Určitě právě ta silná letní sezóna, zejména z hlediska domácího cestovního ruchu, zachránila alespoň trošku cestovní ruch, ale vidíme tam obrovské rozdíly mezi jednotlivými místy, zatímco třeba místa na horách nebo v blízkosti vodních ploch, tak vlastně tamto léto je zachránilo, tak zejména města typu Praha, Brno, ale i Vary nebo Ostrava, tak tam doopravdy obrovsky chyběly nejenom zahraniční turisté, ale i akce, to znamená kongresy, dejme tomu velké festivaly hudební, a to se obrovsky projevilo. Takže ten pokles byl za prvé v měsících, kdy byla zavřená ekonomika, a za druhé ve městech, kde vlastně se zastavil cestovní ruch z hlediska kongresové turistiky nebo velkých sportovních nebo kulturních akcí.
Teď, když spolu mluvíme, tak je červenec, souhrnná čísla budeme mít až za několik měsíců. Přesto se zeptám, jestli se dá odhadnout, jestli to letos bude stejné, lepší nebo horší, než to bylo loni.
Já jsem na začátku sezóny byl velmi optimistický, zejména s iniciativou Evropské unie s Green Passem. Musím říct, že bohužel hned ty týdny po 1.7. nám ukázaly, že ten optimismus byl trošičku přehnaný, protože vlastně ať už je to Chorvatsko, ať je to Slovensko, ať jsou to vlastně veškeré země, které mění ty pravidla pro cestování téměř ze dne na den, tak opět znejistili cestovní ruch. My jsme všichni mysleli, že jednotná pravidla zjednoduší cestování, ale alespoň v rámci Evropské unie, v rámci, dejme tomu, ty naší kulturní zóny. A bohužel se tak nestalo a ta nejistota je zase obrovská. Co se týká konkrétních čísel, je doopravdy předběžné. Já vidím, že místa jako Šumava, jako dejme tomu Jeseníky, Orlické hory, jsou na tom poměrně dobře, ale bohužel trvá a platí to, co jsem řekl v předchozí odpovědi, že trpí velká města, zejména Praha, Vary, Brno, kde chybí zahraniční návštěvníci, a bohužel se nám nedaří je nalákat částečně, protože sem nemohou, zejména z těch vzdálenější zemí, a částečně kvůli té velké nejistotě, která panuje ohledně pravidel.
Tady dovolte trošku delší úvod k otázce. Já jsem loni točil v Českém Krumlově, jak si to město svým způsobem díky koronaviru oddechlo. S panem starostou Cardou jsme mluvili o tom, jak už dřív museli to město přeorganizovat kvůli návalu hlavně asijských turistů, že vlastně ta současná krize je svým způsobem také dobrou příležitostí dotáhnout dokonce některé nové věci, tak, aby i ten turistický ruch fungoval lépe, efektivněji. Neplatí to nakonec obecně pro cestovní ruch v Česku?
Já nevím, jestli jste mluvil s panem starostou i v letošním roce, a když mluvím s panem místostarostem Hákem, tak rozhodně by turisty už ocenili, kdyby se vrátili zpátky, a nejenom podnikatelé, už si i místní lidé uvědomili, že vlastně ty peníze od podnikatelů potom dostanou všichni, ať už je to v nákupu drogerie, v řemeslných službách a podobně. Takže myslím si, že ta situace je prostě příliš dlouhá a to, co na začátku vypadalo jako dobrá příležitost, tak už je teďka hluboká krize. Každopádně souhlasím s vámi, že se to zastavení a rozhlédnutí dá využít v podstatě na území celé České republiky. Já doufám, že toho alespoň částečně využijeme. Ty oblasti jsou jednoznačné, je to digitalizace, to znamená, vidíme to třeba v Adršpachu, kde zavedli online rezervaci vstupu do Adršpařských skal, která si myslím, že jim pomůže, nedává logiku, pokud víme, že tam jsou, nevím, 6 víkendů v roce je tam narváno, aby tam ty lidi stáli vlastně v autě místo, aby si prohlíželi přírodu, a je lepší, pokud vidí, že mají plno, tak aby odjeli do vlastně 10 km sousedících Teplických skal nebo do krásného Brumova, který leží nějakých 20 minut autem, a užili si stejně krásná místa, aby se to aniž by stáli frontu. Takže jednoznačně se toho dá využít. A my třeba jako Czech Tourism jsme toho využili i k tomu, že ty naše plány. Celá ta naše aktivita je velmi pravidelně podrobovaná k zpětní vazbě od podnikatelů, abychom právě vždycky dělali to, co oni potřebují, to znamená na pravidelné dvouměsíční bázi si schvalujeme a diskutujeme o všech našich aktivitách, o rozpočtech, o trzích, o tom, jestli jít na veletrhy nebo dělat digitál, takže souhlasím s vámi, že se to dá využít, ale ta délka je už moc dlouhá a ty ztráty jsou brutální.
Jestli se to dá říct, v čem spočívá podle vás, obrazně řečeno, taková hlavní lekce z koronavirové pandemie pro lidi pracující v cestovním ruchu, ať už v Česku nebo i jinde ve světě?
Ta lekce je tvrdá. Lekce, myslím si, že všichni jsme se naučili, že cestovní ruch nemůže růst do nekonečna. Na druhou stranu my všichni, kdo v cestovním ruchu pracujeme, tak svoji práci milujeme a děláme to, je to vášeň pro nás. A my doufáme a přejeme si, aby nám stát umožnil podnikání a pomohl s restartem. Jinak vlastně my i stát přijdeme o těch 300 miliard, které cestovní ruch kdysi vydělával minimálně v České republice. A ostatně to vidí i lidi dnes, nebo možná to letos už vidí lidi, kteří s cestovním ruchem neměli nic dočinění, protože ty chybějící turisté znamenají, že se bude zdražovat voda, bude se zdražovat MHD, bude se zdražovat elektrika. Takže myslím si, že naším společným úkolem alespoň trošku vrátit cestovní ruch zpátky do Česka, protože z něj benefitujeme doopravdy úplně všichni a potřebujeme to a cestovní ruch patří mezi nosné ekonomické odvětví České republiky.
Jan Herget, ředitel agentury Czech Tourism, uzavírá dnešní Zaostřeno věnované mapování situace českých kulturních a přírodních památek za koronavirové pandemie. Český rozhlas Plus ale samozřejmě vysílá dál. Od mikrofonu vás zdraví a k poslechu dalších pořadů zve Vít Pohanka.